Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospa Ana Porok, kustosinja Plečnikove hiše, pozdravljeni. Prav poseben dogodek nas je povezal. Dogodek zaradi tega, ker mladi vstopajo v zgodbo, pa vas prosim, da jo opišete, ker vendarle znate povezati že znano v Plečnikovi hiši, kar je tu razstavljeno in kar tu živi, in pa to, kar ustvarja mlajša generacija. Kakšen dogodek nas je združil?
Ja, združil nas je zelo lep dogodek, v bistvu predstavitev, saj začetka, prevoda in prepisovanja pisem, ki jih je v Ljubljano pošiljala Alica Masarikova, hčerka češkega predsednika, ki je zelo pomembno vplivala v bistvu na Plečnikovo snovanje prenove Praškega gradu. To se nam razkriva v teh pismih, ker vemo, da predsednik Masaryk je bil verjetno zelo obremenjen z državniškimi posli, zato je bila ona Plečnikova sogovornica, ki je v bistvu Plečniku nekako predajala tudi znanje o zgodovini Praškega gradu, o zgodovini češko-slovaške tedaj, pa tudi kakšne te etnološke zgodbe, veliko je filozofskih razmišljanj in vidimo, da se je v bistvu v tem njunem dvogovoru, dialogu res so se porajale te ideje tudi o arhitekturnih rešitvah Praškega gradu, kar je izjemno pomembno. Ta pisma v bistvu niso bila nikjer podrobno predelana, seveda kaj šele objavljena, tako da se nam zdi zelo pomembna vloga, da se to neki široki javnosti lahko predstavi, seveda enkrat mogoče v obliki publikacije, izvoda z komentarji, pa tudi, kot je bilo tukaj lepo predstavljeno, z nekim terminološkim arhitekturnim slovarčkom, ki potem široki publiki seveda je lažje razumeti vse te strokovne arhitekturne izraze.
Danes smo bili priče tudi več generacijskemu pogledu, kako nekdo, ki vse svoje življenje posveti preučevanju Plečnika, lahko zapusti bogato dediščino mlajšemu rodu, ki bo pa nadaljeval. Kako mene je vse to prešinilo, kako hitro lahko ugasne nek spomin, ki je bil zelo živ v določenem obdobju, kako ga moramo ali ga morajo mlajše generacije vedno znova odkrivati, razumeti, ga razbirati, ga tudi prevajati seveda v kontekstu tega časa in te realnosti, ki jo zdaj živimo.
Seveda, dr. Damjan Prelovšek je eden najvišjih, najbolj znanih preučevalcev Plečnika, ki mu res posveča celo svoje življenje in se mi zdi odlično, kot je bil že tukaj v projektu, v bistvu povezava dveh strok, da se ga res vplete mogoče še bolj v nek interdisciplinaren projekt, ker smo tukaj v razpravi tudi videli, na kakšnih področjih ne razpira vprašanja in nam razkriva v bistvu zgodovino širšega prostora, kot tudi seveda samih usod Alice Masarykove Plečnika in obogati v bistvu naše vedenje o tem, kot tudi samega gospoda veleposlanika, ki je tudi zelo velikodušno ponudil pomoč. Tako da jaz mislim, da je zelo projekt na dobri poti, da se res nekaj uresniči od tega.
Kako dragoceno je to, kar smo danes videli in obenem tudi prepoznali, da vedno, ko neka stroka pelje svoj monolog, postaja s tem ozka. Čeprav strokovno morda napreduje, ampak kako vedno to sodelovanje, dialog je tisti, ki prinaša tudi na dolgi rok dobre sadove, duhovne, takšne konkretne.
Ja, absolutno. Tako da mi zelo podpiramo to sodelovanje in bomo vedno pač pripravljeni pomagati. Nas pa res ta raznovrstnost pogledov bogati, tako kot da mislim, da je tudi Plečnik zelo široko vključeval v svoje arhitekturna dela široko paleto in zgodovinskih recimo obdobij se oplajal z kaj rečemo, bivšimi civilizacijami na različnih področjih, tako je potrebno tudi branje tega v bistvu precej kompliciranega jezika, za katerega je potrebno imeti določena znanja in seveda vsaka stroka lahko prispeva nekaj in se mi zdi, da je zelo pomembno, da so tudi vključeni mladi, ker ko ste rekli za današnji čas, je njihov pogled na svet in njihovo znanje nam drugače bogati oziroma je možno tudi kakšna drugačna interpretacija, na katero pretekle generacije mogoče tudi niso imele možnosti pogledati drugače s temi sodobnimi sredstvi. Tako da, ja, to je pomembno in se veselimo v bistvu takih sodelovanj in rezultatov.
Ja, verjetno tudi vas kot kustosinjo, takšni pogledi, takšne razprave znova razširijo obzorje in tudi ob vaši predstavitvi, ko vodite skozi to hišo ljudi, zagotovo prihajajo takšne iskrice in je vaša pripoved, čeprav Plečnikovo hišo večkrat obiščemo, zagotovo vsakeč nekoliko osvežena. Zdaj pa še leto 2022 je zdaj že daleč nazaj, no razmeroma daleč, če se poslavlja 23. Kako je odmevalo? Zdaj lahko že naredite neko črto, verjetno je bil ta odmev pa zdaj že izrisan. Se je že skristaliziral, kakšno je bilo Plečnikovo leto 2022, zdaj ko vstopamo v leto 2024?
Ja, mislim, da je ravno z vsemi razstavami, razpravami, tudi novo pridobljenim gradivom, ki so ga različne inštitucije tudi dale na vpogled oziroma se je dodatno obdelovalo, to so pomembni arhivi tudi Plečnikovih študentov, kjer se nam kaže, da je v bistvu res pomemben delež tudi pri vseh teh sodelavcih Plečnikovih. Seveda je imel Plečnik sam svojo vizijo, ampak kot se je pokazalo pri študentskih risbah, v bistvu študijah, je tudi on sam večkrat pri študentih nekako testiral to svojo osnovno idejo, se jim je dajal za različne naloge, te teme, ki so njega zanimale in jih je on obdeloval, potem so jih mogoče podrobno preučevali tudi v svojih diplomskih nalogah in ker se mu je zdelo nekako uspešna rešitev, je potem to tudi delno vključil v tistem obsegu, kar se mu je zdelo smiselno, sploh pa pri količini teh načrtov, ki so bili vsi seveda izrisani na roko. Tega sam mojster Plečnik seveda absolutno za vse svoje projekte ni mogel uresničiti. Zato so njegovi asistenti, njegovi študenti res pomembni tudi kot risari in v bistvu tudi nekak se je oplajal z njihovo mladostno energijo, bi rekli tako, da je šlo tu seveda za sodelovanje do neke mere, seveda absolutno pri končni realizaciji projekta je imel profesor Plečnik končno besedo, ampak le je potrebno pomisliti oziroma pretehtati ta delež, ki se nam pri katerih projektih kaže, da je tudi vpliv mladih bil zelo pomemben. Drugače pa mislim, da se je Plečnik absolutno utrdil svoje ime v mednarodni skupnosti. Te razstave so pritegnile seveda domačo publiko, pa tudi veliko mednarodne publike. Vemo, da so bili tudi zaradi velikega zanimanja v bistvu razstave tudi podaljšane. Tako da nekako v dolgovih smo z katalogi, ki se še sedaj publicirajo, ampak zato bodo pa dognanja v bistvu še bolj temeljita in se vemo, knjiga na koncu ostane.
Hvala lepa tudi za ta nekoliko nov, drugačen pogled, ki sva ga naredili tule v Plečnikovi hiši, kamor sva da vsi prijazno vabljeni. Hvala.
Hvala vam.
Zakladi naše dediščine.